Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 14-ші аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир рахманир рахим. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
Мұса ғалейхиссалам ержетіп, теңелген кезде өзіне хикмет, ғылым бердік. Жақсылық істеушілерді өстіп, сыйлыққа бөлейміз. Бұл аяттар Хазрет Мұсаның өмірі туралы хикаялардың келесі бөлігіне сілтеме жасап, Мұса жасөспірімдік кезеңге жеткен кезде Құдай оның ойлану және ақыл қабілетін нығайтып, иләхи аяндар мен ол Хазіретке ақиқатты түсініп, хақ пен жалғанға дұрыс төрелік ете алу үшін білім мен хикмет сыйлады дейді. Жастық шақ әрбір адамның өміріндегі күш-қуатының жоғары шегіне жететін уақыты. Хазірет Мұсаға деген иләхи мейірім оның пәктігі мен лайықтылығына байланысты болды. Осы аятқа сәйкес әрбір жақсы адам иләхи мейірімге бөлінеді. Бірақ бұл кейін Хазірет Мұсаға берілген уахи мен пайғамбарлықтан басқа. Осы аяттардан үйренетініміз. Жастық шақ адам өмірінің ең жақсы кезеңі. Себебі осы кезеңде физикалық мүмкіндік ақылдың дамуымен бірге адамның кемелдікке жетуіне негіз әзірлейді. Басқаларға жақсылық пен ізгілік жасау Алланың ерекше мейірімдеріне ие болуға негіз дайындайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 15-ші аяты.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
Мұса ғалейхиссалам елдің қаперсіз уақытында қалаға кірді де, онда төбелесіп жатқан екі адамды көрді. Бірі өз тобынан, біреуі дұшпан жақтан еді. Сонда өз тобынан болғаны дұшпанына қарсы Мұсадан көмек тіледі. Сонда Мұса ғалейхиссалам оны жұдырықпен ұрғанда оған қаза жетті. Хазірет Мұса, бұл шайтан ісі, өйткені ол ашық адастырушы дұшпан деді. Хазірет Мұса жастық шағына дейін Перғауынның сарайында өмір сүрді. Сарайдың басқа мүшелері сынды өмірдің лайықты жағдайы мен жауынгерлік жаттығулардан өтті. Бір күні сарайдан шығып, қала көшелерінің ортасында жүріп келе жатқанда, бір-бірін өлтіретіндей төбелесіп жатқан екі адамды көрді. Бірі Исраил қауымынан, екіншісі мысырлық екен. Мұсаның діндесі Исраил қауымынан болған адам Мұсаны танып, одан көмектесуін сұрады. Мұса оны жәбірленуші санап, жұдырығымен мысырлықты салып қалып, оны жер жастандырды. Мұсаның өзі де қолының соққысының соншалықты қатты болып, бір жұдырықпен ақ дұшпанды жер жастандырып, оның ісін тамамдаймын деп ойламаған еді. Мұса ол адамды өлтіруді мақсат етпеген болатын. Тек зұлымдыққа ұшыраған бір адамды қорғау үшін ғана осындай іске барған еді. Алайда дұшпан енді қозғалыстан қалып жан тәсілім етті. Сол кезде Мұса қақтығыстар мен кикілжіңдердің бастауына көңіл аударып, барлық ұрыс төбелестердің тамыры адам баласының арасында қақтығыстар тудыратын шайтанда, шайтаналарды адастырып, бір-бірін өлтірді өттеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мұса Хазірет Перғауының сарайында өскені мен жәбірленушілердің қорғаушысы болды. Перғауының жұбайы Әсия сарайда өмір сүргені мен Мұса Хазіретке иман келтіріп, сол жолда жанын пида етті. Пайғамбарлар жауан март, жәбірленушілердің жұбатушысы болып, оларды қорғау үшін залымдармен қарсыласты. Адамдардың арасында қақтығыс қалыптастыру шайтанның ісі. Сол себепті өзіміздің ашуымызды бақылап, шайтанның бізді билеуіне жол бермейік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 16-шы және 17-ші аяттары.
Қала Рабби инни заламту нафси фағфир ли фағфара лах. Иннаху хуал ғафурур рахим. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
Раббым, рас өзіме кесір істедім, мені жарылқа деді. Сондықтан Алла оны жарылқады. Өйткені ол тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. Раббым, маған берген нығметіне серт, енді күнәһарларға жәрдем етпеймін деді. Мысырлықтың өлтірілуі мен оның жақтастарының оны өлтіру үшін соңына түсіп ұстап алып, қысас жасауды мақсат ететіндіктері түсінікті жағдай еді. Мұса өзінің жұдырығының соққысы мен мысырлықты өлтіруі мен өзіне зұлымдық жасады. Себебі ол іс өзінің басының қатерге тігілуіне, мысырлықтардың оны ұстау үшін соңына түсуіне себеп болды. Хазрет Мұса сол оқиғаға байланысты күнәһар саналмады. Бірақ бұл іс оның жұмысының келесі кезеңдерде қиындықпен кезігуіне себеп болды. Сол себепті Хазрет Құдайдан егер міндетін орындауда кемшіндікке орынса, оны кешіруді сұрап, жұмысының салдарларын залалсыздандыруды, перғауындардың зұлымдықтарынан құтқаруды сұрады. Құдай оны кешіріп, ол дұшпандарының қолына түспеді. Сол кезде Хазрет Мұса Құдайға ант беріп, дұшпанның қолына түсірмеген Илахи мейірімге шүкіршіліктің белгісі ретінде өмірінің соңына дейін қылмыскерлерге қолдау көрсетпейтінін, зұлымдарға көмектеспейтінін айтты. Сол себепті перғауының сарайына қайтпай, олармен өзінің байланысын үзді. Осы аяттардан үйренетініміз: мүміндерді залымдардан құтқаруда қатер тумас үшін және жөнсіз салдарлар мен зардаптары болмау үшін ықтият сақтап, абай болған жөн. Қателік тіпті қасақана жасалмаса да, оның табиғи әсерлері болады. Мықты білектердің алғысы, мазлымдардың жәрдемшісі, салымдар және қылмыскерлермен серіктестік жасаудан аулақ болуда.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменидің Иран дамуының жергілікті үлгісі ретінде Иранда қарсыласу экономикасын білімге негізделген әрі өте маңызды рөл атқаратын экономика. Ағымда жыл Иран Ислам революциясы жетекшісі Аятолла Хаменеи тарапынан өндірісті дамыту жылы деп аталған. Әр елдің экономикалық дамуына себеп болатын өндірісті дамыту Иран экономикасына жиһаттық серпіліс әкеліп, санкциялар мен басқа қиындықтарға қарамастан қысқа уақытта нәтижеге жеткізеді деген үміт тудырды. Өткен 20 жылдағы Иран халқы жетістіктерінің бірі өндіріс пен даму факторының бірі саналатын ғылым мен технология салаларында таңқалдыратын даму болып табылады.
XVIII ғасырда экономика ғылымының атасы ретінде танымал Адам Смит өндіріс пен экономика саласындағы мамандырудың сындарлы рөліне тоқталды. Ол білімді қолдануды экономика құрылымының тиімділігін арттыратын фактор санады. Бүгінде білім мен ғылым экономиканың негізі саналады, яғни экономика білімге негізделетін болды. экономика білім мен мәлімет өндіру, тарату және қолдану арқылы қалыптасады. Расында экономиканың бұл түрінде білім өндірісте маңызды рөл атқарып, бәсекелестікті арттырады. Мәселен, ирандық білім компанияларының зерттеушілері ауыл шаруашылығында қолданылатын ұшқышсыз ұшақтың түрін ойлап тауып, жасап шығарды. Ұшқышсыз ұшақ шетелдік аналогтармен салыстырғанда бүркеу және ұрықтандыру жұмыстарымен айналыса алады. Оның шетелдік аналогтары тек бүркеу қабілетіне ие. Оны жобалап жасап шығаруға пайдаланылған технология экономикалық тұрғыдан тиімді және бәсекеге шыға алады. Өндіру үндерісінде ғылым маңызды рөл атқарады.
Бүкіл әлемдегі экономикалық саясаткерлер экономикалық дамудағы ғылым мен техниканың шешуін ролін түсінуге кезден бастап, ғылымға негізделген экономика терминді елдерін экономикалық дамудындағы шешу құралдарының бірі болды. 1996 жылы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ғылымға негізделген экономика деген терминді экономикалық әдебиетке және термин ретінде енгізіп, оны тікелей білім алу, тарату және оны пайдалану үдерісі ретінде сипаттады. Аталмыш ұйымның анықтамасы бойынша білімге негізделген экономика білім мен ақпарат өндіру және тарату мен пайдалануға негізделіп, инновацияға қомақты инвестиция бөліп, жаңа технологияларды жоғары деңгейде тұтынатын әрі жұмыс күшті жоғары білімді болатын экономика. Білімге негізделген экономика жаңа шалдық, инновациялар, инвестициялар, коммуникациялық инфрақұрылымы құру, ғылыми технологиялық парктерді іске қосу, коммерциалдандыру және өнім идеяларына түрлендіру негізделген.
Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің Иран дамуының жергілікті үлгісі ретінде таңдаған қарсыласу экономикасы ғылымға негізделген әрі өте маңызды экономика болып табылады. Аятолла Хаменей бұл туралы қарсыласу экономикасы ғылымға негізделген экономика, яғни бұл экономика ғылыми жетістіктерді пайдаланады, оларға сүйенеді, экономиканы ғылымға сүйеніп жүргізеді. Бірақ бұл экономика ғалымдарды екі және ғалымдармен ғана қарсыласу экономикасында маңызды рөл атқара алады дегенді білдірмейді. Өндіріске иелердің тәжірибелері, дағдыға ие жұмыскерлердің тәжірибелері бұл экономикаға әсерін тигізе алады. Біздің ғылым мен технологияға арқа сүйеуіміз тек ғылыми квотаны көбейту керек болғандықтан ғана емес, ғылым мен техниканың жетістіктері экономикалық дамуға ықпал етеді. Ғылымға негізделген өндіріс ұлттық экономикаға көмектеседі, деді. Қарсыласу экономикасының мақсаты мұнай экономикасын білімге негізделген экономикаға көшу, ғылымға негізделген компаниялар ғылымға негізделген экономиканың қозғаушысы болып табылады. Сол себепті соңғы бірнеше жылда ирандық ғылымға негізделген компаниялар өнімдері бұрынғыдан жеделдеп, бұл салада белсенділер ел экономикасын мұнайдай алыстатып, ғылымға негізделген экономика құруға талпынуда.
Қазіргі уақытта Иранда әртүрлі салаларда, атап айтқанда азық-түлік, молекулалық биотехнология, нанотехнология, озық керамика, металдар, композиттер және полимерлер, химиялық технология негізделген өнімдер, мұнай өндеу және мұнай химиясы, электронды және компьютерлік жабдық, байланыс құралдары, телекоммуникация, дамыған ядролық жабдықтар, аэроғарыштық жабдықтар мен құрылымдар, қуатты отайындалдыру жүйелері, нанотехнологиялық жабдықтар, биотехнологиялық жабдықтар, фармацевтиктық жабдықтар, ақылды тренажерлер, медициналық керек жарықтар, тау-кен, жол құрылысы, темір жол, теңіз, тіпті тәрбие мен мәдениет салаларында 4500 ғылымға негізделген компания мен 6000-7000 сараптамалар жұмыс істейді. Ирандағы ғылымға негізделген компанияларын белсенділігі 20 жылға жетпегенінен ескерсек, ирандық еңбекқор жастарының ғылымға негізделген экономика саласында талпыныстарының нәтижесі тек биотехнология саласында 1 миллиард долларға үнемделді. Бұл компаниялардың өнімдері ішкі қажеттілікті қамтамасыз етумен бірге еуропалық мемлекеттерге экспортталады. Осы кезде әлемдік нарықта 140-тан астам биотехнологиялық дәрі-дәрмек бар. Олардың 22 дәрісі Иран нарығында шығарылады. Вакциналар, қан және оның өнімдері, заттаушылар, аллергендер, биологиялық тіндер және рекомбинаттың ақуыздар биодәрілердің ең танымал түрлері.
Қазіргі ғылым мен техниканың рөлі орасан зор және адамдар пікірлерді керісінше адамдардың күнделікті өмірімен тығыз байланысты. Себебі ол белгілі бір саламен шектелмейді. Фармацевтика, азық-түлік, ауыл шаруашылық, биотыңайтқыштар, оптикалық және лазерлік өнеркәсіптер, аэроғарыш, спутниктік технологиялар, күн қуаты сынды және энергия, электротехника, мұнай және газ, мұнай химиясы, телекоммуникация және теміржол көлік салаларына таралды. Нанотехнология дамыған салалардың бірі. Осыдан 15 жылдан астам уақыт бұрын нанотехнологияларын дамыту жөніндегі штаб жұмысын бастады. Бұл штаб ғылыми зерттеулермен айналыса бастап, енді өз өнімдерін коммерцияландыруға және басқа елдерге экспорттауға кірісті. Қазіргі уақытта Иранда 15-тен астам сала нанотехнологияны қолданады. Иран Ислам Республикасы соңғы 3 жыл ішінде нанотехнологиялар саласында 4-ші орында иемденіп, Европа мен Азияның индустриалды дамыған елдеріне озып, оның экспортын кеңейтті. Әлемнің шамамен 50 мемлекеті, олардың ішінде Германия, Италия, Австралия, Швейцария, Швеция, Америка Құрама Штаттары, Канада, Қытай мен Оңтүстік Корея Иранның нано өнімдерін импорттайды. Осы кезге дейін 230 ирандық компания 610 нано өнім шығарып отыр.
Иран басқа жоғары технологиялар салаларында да әлемдік деңгейге ие. Мәселен, Иран Ислам Республикасының жер серігін ұшырудың жергілікті технологиясына ие 11-ші мемлекет. Сондай-ақ ғарышқа тіршілік иесін сәтті ұшырған 6-шы ел. Әлем елдерінің келешек энергиясын қамтамасыз ететін атом өнеркәсібі саласында да Иран 4-ші орында еленіп, жергілікті ғалымдар мен мамандардың талпынысымен медицина, ауыл шаруашылық пен өндіріс салаларында жаңа жетістіктерге қол жеткізді. Иран генетикалық қолдану мен ағза мүшелерін жасап шығаруды қолданатын деңгейікті жасаушылар саласында әлем бойынша 2-ші орында. Сонымен бірге Иран 1396 жылы, яғни осыдан 2 жыл бұрын биотехнология өндірісі бойынша әлемде 13-ші және аймақта 1-ші орында орналасты. Ирандық жастардың білімге негізделген компаниялар мен ғылыми технологиялық ғажайып іс-әрекеттер алға ілгеруде.
Қадыр мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін үйренейік.
Армысыздар парс тілін үйренейік бағдарламасының тұрақты тыңдармандары. Достар, бүгін біздің не істейтінімізді білесіздер ме? Мухаммад пен Рамид дүкенге барып, аздап сауда жасайды. Супермаркет студенттер жатақханасының жанында. Олардың сөзінен сатушы екеуінің студент екенін түсінеді. Бізбен бірге болыңыздар. Ең бастысы, жаңа сөздер үйренесіздер. Осы сөздерді жазып алып, жаңа сөйлем құрастыруға тырысыңыздар.
Бефармайд.
Өтінемін.
Чи?
Не?
Шома ми хахид.
Сізге керек.
Пакет.
Пакет.
Маст.
Айран.
Кәрі.
Сары май.
Нушабе.
Сусын.
Ма ми хахим.
Бізге керек.
Лазым дарим.
Бізге қажет.
Ду.
Екі.
Сі.
Үш.
Сабун.
Сабын.
Шампу.
Су сабыны.
Консерв.
Қалбыр.
Махи.
Балық.
Консерве махи.
Қалбырдағы балық.
Диге чи.
Басқа не?
Нан.
Нан.
Анжа.
Анау жерде.
Ма дарим.
Бізде бар.
Шише.
Шыны.
Аб лиму.
Лимон суы.
Шир.
Сүт.
Шома бедахид.
Беріңіз.
Расти.
Айтпақшы.
Тохме морг.
Жұмыртқа.
Панир.
Ірімшік.
У ми хахат.
Оған керек.
Беренж.
Күріш.
Роған.
Сұйық май.
Кәми.
Азғантай.
Ма надарим.
Бізде жоқ.
Лотфан.
Өтінемін.
Кодам.
Қайсысы.
Сақтеман.
Ғимарат.
Ехтемален.
Шамасы.
Хамкеласи.
Сыныптас.
Дуст.
Дос.
Мутешеккерам.
Рахмет. Жаңа сөздермен таныстыңыздар. Енді Мухаммед пен Раминнің және сатушының әңгімесіне құлақ саныңыздар.
Бефармайид, че ми хахид?
Тыңдап тұрмын, не керек?
Ма ек зарф маст, ду басте кәре ва ек нушабе ми хахим.
Бізге бір айран, екі орама сары май, және бір сусын керек.
Се адат сабун, ек шампу ва ду консерве махи хам лазым дарим.
Үш дана сабын, бір су сабын және екі қалбырдағы балық керек.
Дие чи? Нун хам онжаст. Нун ми хаид?
Басқа не? Нан анау жерде. Нан керек пе?
Хейр, мамнун. Ек шише аб лиму ва ду ботрие шир хам бедахид.
Жоқ, рахмет. Бір шөлмек лимон суы және екі бөтелге сүт беріңізші.
Расти. سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. رامین ما برنج و روغن داریم؟
ایت بخشه. سعید قم براز جمورت قمین برو رما ارم شک گرگ. رامین بزده کروش به سیخ مای مرما؟
بله کمی برنج داریم. اما روغن نداریم.
یه از غنطه کروش بر. براق سیخ مای جوق.
پس آقا لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید.
آقا өтінемін онда маған жұмыртқа, ірімшік және сұйық майда беріңізші. Әңгімені мұқият тыңдаған боласыздар. Көптеген жаңа сөздермен таныстыңыздар. Екінші рет аудармасы тыңдап көрелік.
بفرمایید چه می‌خواهید؟
ما یک ظرف ماست، دو بسته کره و یک نوشابه می‌خواهیم.
سه عدد صابون، یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. دیگه چی؟ نون هم اونجاست. نون می‌خواید؟ خیر، ممنون. یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید.
راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می‌خواهد. رامین ما برنج و روغن داریم؟
بله، کمی برنج داریم، اما روغن نداریم.
پس آقا لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید.
Сатушы заттардың бәрін бірнеше пакетке салып қояды. Калькулятормен алған заттардың бағаларын есептеп отырған кезде Раминнен сұрайды.
Шома данышчу хастид?
Сіздер студентсіздер ме?
Бәле, ма данышчу хастим.
Я, біз студент біз.
Шома дар кодам сақтыман сакен хастид? Сақтыман сі?
Сіндер қай ғимаратта тұрасыңдар? Нөмірі үшінші ғимаратта ма?
Хейр, ма дар сақтыман ду хастим.
Жоқ. Біз нөмірі екінші ғимараттан боламыз.
Пас ехтемалан хамкласси хастид.
Онда бірге оқитын болдыңдар ғой.
Хейр, ма ба хам дуст хастим.
Жоқ, біз екеуміз доспыз. Рамин мен Сатушының әңгімесіне құлақ салыңыздар. Бұл жолы аудармасыз.
Шома данышчу хастид?
Бәле, ма данышчу хастим.
Шома дар кодам сақтыман сакен хастид? ساختمان سه؟
خیر، ما در ساختمان دو هستیم.
پس احتمالاً هم کلاسی هستید.
خیر، ما با هم دوست هستیم.
رامین من محمد заттарды сатып алғаннан кейін сатушыға ақшасын беріп, оған рахметін айтады. Олар заттарын алып жатақханаға қайтады. Әлбетте, заттары біраз ауыр. Бірақ жатақханаға дейін жол алыс емес. Келесі бағдарламаға дейін сіздермен қоштасамыз. Алла жар болсын.